lítið um að tala um ættarfylgju sína sem að ekki nú vinsæll en þetta.
Já, konan sem þú varst þarna hjá,
sem ég ólst
upp, hjá, var hún af ættinni sem Hörglans Móri átti að?
Já, já.
Já, svo hún hefur auðvitað ekki verið að, það hefur ekki verið hald, því hefur ekki verið haldið á loft á himlunum.
Nei.
Nei, það er nefnilega,
það er varla hægt. Hún bar meira að segja nafni þess að nafni konunnar hans að séra Bergs og hún hétt Katrín. En svo kona og dóttir séra Bergs sem að trúum var að hefðu, Hörglans Móri hefðu ásótt en það því þær hafa verið geðveikar.
Já.
En hitt get ég ekki dæmt um og trúi raun og veri ekki á að geðveikinn hafi verið móra að kenna, ég veit ekki um það. Mér þætti líkar að hjátrúin hefði komið þarna til og eigna móra þetta. En það get ég ekki dæmt um, það bara mín skoðun.